Kjördæmis Jón Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Virðulegi forseti, ég vil ræða hér við hæstvirtan ráðherra um skýrslu.
Forseti biður háttvirtan þingmann að hinkra aðeins vegna að hæstvirtur innanríkisráðherra er ekki í salnum og erfitt eiga samskipti við hann ef að svo er ekki.
Ég geri ráð fyrir að stutta, klukkan verður þá bara.
Já. Hæstvirtur innanríkisráðherra er mættur í salinn.
Já, virðulegi forseti, ég vil ræða hér við hæstvirtan ráðherra skýrslu sem innanríkisráðuneytið hefur látið gera stöðu lögreglunnar og eftir því sem ég best veit hefur verið kynnt í ríkisstjórn. Fram í henni kemur að það er ljóst að mati ráðuneytis að brýnt sé að huga grunnþáttum í starfi lögreglunnar, það er fjárveitingum og fjölda lögreglumanna. Forgangsatriði sé að fjölga almennum lögreglumönnum sem annars útköll og almennt lögreglu eftirlit með nauðsynlegum búnaði því tengdu. Það kemur einnig fram að grunnbúnaður lögreglu til þess að takast á við sérstakar lögreglu aðgerðir, til dæmis vegna vopnamála, hryðjuverka og annarra stórfelldra ofbeldisglæpa sé mjög takmarkaður og búnaðurinn sem til er þarfnast að mestu leyti endurnýjunar og viðbúnaði getan sé óviðunandi varðandi fyrstu viðbrögð vegna öryggis ríkisins. Það kemur einnig fram að og fjallað erum við viðamikla starf sem að lögregluskórin sinnir og því framhaldsnámi sem maður boðið upp á. En það segir ljóst að árleg síþjálfun lögreglumanna sé lítil sem engin hvað varðar verklega þjálfun á sviði lögreglu aðgerða og viðbúnaður. Þetta er ítarleg skýrsla virðulegi forseti og það er til dæmis komið hér inn á mannfæð og fjárskort lögreglu sem hefur leitt til þess að lögreglan sé hætt að sinna fjölmörgum verkefnum og möguleikar á að skipuleggja sérstök átaksverkefni og þjálfun séu nánast einhver. Í samantekt lögreglustjórafélags Íslands kemur fram að fjárskortu lögreglan hefur leitt til fækkunar lögreglumina víða í lögreglum landsins og það hefur haft mikil áhrif á störf og mátt lögreglunar í landinu. Það má segja við því forseti að þetta komi hér inn á fjölmarga þætti eins og öryggi lögreglumanna, dregið hafa úr þjálfun eins og komið fram með eignakaup og endurnýjum búnaðar sé algjör og lágmarki. Virðulegi forseti, að mínu mati er hér mjög svarta skýrslu að ræða. Skýrslu sem að dregur það fram hversu veik lögreglan í landinu er orðið, sem að sinnir þessari grunn öryggis þörf okkar sem borgara í þessu landi. Við þessu verður að bregðast og ábyrgð Alþingis er gríðarlega mikil í þessu máli og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort að hann hyggist kynna þessa skýrslu sérstaklega fyrir þinginu vegna að þingsins er jú ábyrgð á því að sjá til þess á fjárlögum næsta árs verði brugðist við þessum vanda sem að hér er upplýstur.
Þá tökum við máls, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, þessi skýrsla er ekki neitt leyniplagg, enda fór það svo þegar háttvirtur þingmaður óskaði eftir að fá inntak í hendur að þá fékk hann það núna í morgun. Hann talar svarta skýrslu. Við höfum stundum hér í þessum sal talað svart ástand í íslensku efnahagslífi á undanförnum árum og það hefur verið rifjað upp hvernig komið var fyrir okkur árið 2008 við efnahagshrunið þegar halli á fjárlögum nam 216 milljörðum króna. Árið eftir 2009 nam þessi halli 139 milljörðum króna og við höfum verið að vinna bug á þessum vanda með því að hækka skatta og draga úr útgjöldum hins opinbera. Finna heppilega sangjarnar blöndu hvað það áhrærir. Þetta hefur leitt til þess að við höfum skorið niður í útgjöldum ríkisins, þannig að hjá allflestum stofnunum sem myndi ríkið heyra nemur skerðingin á milli fimmtungi og fjórðungi af heildar upphæðum. Niður skurðurinn nemur þessu. Og auðvitað kemur það niður á allri þeirri starfsemi sem ég hlut á, hvort sem það menntakerfi, heilbrigðiskerfi, löggæslan eða annar. Og þetta eru hlutir sem við höfum rætt og opinskátt og eigum að gera sjálfsögðu og horfast í augu við það sem er að gerast í starfsemi hins opinbera. En þetta er umgjörðin, þetta eru ástæðurnar. Og nú erum við að vonast til þess að sólin fari hækkandi á lofti á hinum efnahagslega himni, og að við getum bætt í, en við erum núna við það að ná tökum á fjárlögunum og viljum að sjálfsögðu stíga framfaraskref ekki síður innan löggæslunar en annars staðar. Enda lítum við á löggæsluna sem veigamikinn þátt í innviðum okkar samfélags.
Þá tökum til máls að nýja háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, já, ég vil þakka hæstvirtum innanríkisráðherra fyrir það að gera þessa skýrslu raun opinbera. Og get staðfest það að þegar ég leitaði eftir þessari skýrslu að þá fékk ég hana sendað hæl. Ég held nefnilega að það sé mjög mikilvægt að við tökum þetta opna umræðu, að við gerum okkur grein fyrir þeirri ábyrgð sem við erum í hér á Alþingi. Það er orðið mjög alvarlegt þegar að segir í skýrslu innanríkisráðuneytisins að viðbúnaðargetan sé óviðunandi varðandi fyrstu viðbrögð vegna öryggis ríkisins. Við erum að tala hér algjöra grundvallarstarfsemi í öryggi borgaranna. Og við erum líka að tala það fólk sem að starfa í þessari grein og við komum inn á það hér í sérstakri umræðumálið í síðustu viku hversu alvarlegt ástand er að skapast í öryggi lögreglumanna, starfsöryggi þeirra. Það þarf jafnvel að flytja fjölskyldur að brotta heimilum til að tryggja öryggi þeirra. Og þessi skýrsla kemur einmitt inn á það hvað öryggi lögreglumanna er orðið ábótavant og hvað hafi dregið úr þjálfun þeirra á námskeiðum sem er algjör grundvallar þáttur til þess að þetta fólk geti sinnt sínu störfum. Ef að heldur það fram sem horfir að þá verður það þannig að fólk fæst ekki til starfa einfaldlega á þessum vettvangi og þá fer nú máli fyrst að kárna, gaman eða kárna. En ég vil ítreka spurningum mína það hvort að innanríkisráðherra sem er ekki sammála það að hann flytji í þinginu sérstaka skýrslu þetta sem er byggð á þessum upplýsingum sem hér koma fram.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur að nýju til máls.
Hæstvirtur forseti, við höfum margoft tekið málefni löggæslunnar til umfjöllunar og gerum það núna og höfum gert það í tengslum við fjárlögin. Það er alveg sjálfsagt að taka sérstaka umræðu stöðu löggæslunnar í landinu og ég skorast alls ekki undan því ef að slíkar óskir berast.
Þá tekur til máls hæstvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv.